Kapahayagan, Kapitulo 17. Danga nagdulok sako ang saro kan pitong anghel, na may pitong mangko asinagsabi,
Madya, ipapahiling ko sa imo ang padusa kan pinakamaraot na babae, ang dakulang syudad na nakatugdok harani sa dakul na salo, ang mga hadi sa kinaban nakipagdurugan sa iya, naburat ang mga nag-ierok sa kinaban, hulikan sa iyang arak nin karigsukan.
Sinangkuban ako kan espiritu, dangan dinara ako kan anghel, duman sa sarong kalangtadan. Nahiling ko duman ang sarong babaeng nakatukaw sa sarong hayop, na pulaan kulor, na igwang nakasurat na mga mararaot na ngaran sa bilog na hawak kaiyan tumang sa Diyos. An hayop may pitong payo sa kasampulong sungay. An babae, nakagubing nin purpura sa kapula. Nasasamnuhan siya nin mga bulawan, mga mahalagang bato, asin mga perlas. Igwa siyang kapot na bulawan na kupa na pano nin kadustaan sa kamanga maaating bagay na iyoan bunga kan sa iyang karigsukan. Sa angog niya, nakasurat ang sarungaran na anhilom na kahulugan.
Dakulang Babilonya, ina kan mga maraot na babae sa kamanga karumputan sa kinaban.
Nahiling ko na ang babae na burat kan dugo kan mga banal, asin kan dugo kan mga ginadan huli ta nagdanay sindang maimbod ki Jesus. Kan mahiling ko siya, napangalas ako nin marahay. Alagad sinabihan ako kan anghel.
Kadaw ta nagangalas ka, sasabihon ko sa imo ang hilom na kahulugan kan babae, asin kan natutukawan niyang hayop na may pitong payo sa kasampulong sungay. Ang hayop na nahiling mo dating buhay ka ito, alagad mo niyan gadana. Iyan madali nang humawas sa daimatugad na kairaruman, dangan madumana sa sadiri niyang kapahamakan. Ang mga tawong nag-ierok sa daga na ang ngaran da'y nakasurat sa libro nin buhay bago lalangon ang kinaban, magngangalas pa kahiling nindakan hayop, huli ta iyan dating buhay ka ito, ngunyan gadana, alagad matungagiraray. Nangangaipo ininin kadunungan sa kapakasabot. Ang pitong payo, iyo ang pitong bulod na natutukawan kan babae. Sindaman ang pitong hade. Ang limas inda na pahamak na, ang saro naghahadi pa, dangan ang saro da ipaminaabot. Pag-abot niya, maghahadi sana siya sa kadikit na panahon. Ang hayop na buhay ka ito, alagad nyo niyan gadana, iyo mismo ang ikawalong hadi na saro kan pito, sa kapahamakan siya maduman. Ang sampulong sungay na nahiling mo, iyo ang sampulong hadi na da ipanaghahadi. Alagad tatawang sindanin autoridad na maghadi sa laog ng sarong oras kaiba kan hayop. Sararo ang sa indang isip, kaya itinatao ninda ang sa indang kapangyarihan sa kaautoridad sa hayop. Lalabanan ninda ang kordero, alagad dadaugon sindakan kordero sa kakansa iyang mga inapod, pinili sa kamaimbod ng mga parasunod. Hulita siya ang kagurangnan nin mga kagurangnan, asin hadi nin mga hadi.
Nagsabi pa sako ang anghel,
anahiling mong mga tubig na natutukawan kan maraot na babae, iyo ang mga banwaan, mga katawuhan, mga rasa asin mga lingwahe. Anahiling mong sampulong sungay sa kanhayop, mauungis sa maraot na babae. Hahaliun ninda ang gabos na nasa sa iya, sa kababayaan ninda siyang huba. Kakakanan ninda ang laman niya, dangan susuloon. Hulita itinanom nin Diyos sa mga puso ninda, ang pag-utob kan sa iyang katuyuhan. Sa paagi kan pagkasararo ninda, asin kan pagtao ninda kan sa indang kapangyarihan sa hayop na magsakop, sagod na mautob ang mga tataramo nin Diyos. Anahilig mong babae, iyon dakulang syudad na may kapangyarihan sa mga hadi kan kinaaban.